ще направим опит за обсъждане на темата какво е мястото на изкуството в отворените пространства на града и за какво може да служи то. Всъщност, по какъв начин могат да бъдат осмислени общите публичните пространства, какво може да се случва на тях. На един площад може да се случват най-разнообразни неща. От фестивал, като този различния поглед, който виждаме в момента, до процеса за свалянето на едно или друго управление или демонстрация с различен вид политически или социални искания. На практика цялото ни общо съществуване като общество минава през площада и през тези отворени публични пространства. Затова всъщност темата, която ни събира днес на тази дискусия в регионалната библиотека на Стара Загора, дискусия, която е организирана от Сдружение Различният поглед, е точно такава – съвременният артист и градската среда. Тук в това обсъждане ще участват Теодора Николаева, разбира се, от Стара Загора, като човека, който един от хората, които правят фестивал Различният поглед, и като двигател на арт-центъра Къщата на архитект Димов. Едно такова пространство, което макар и затворено, всъщност отговаря вероятно на тези идеи и на функцията да създаде среда, която да променя и други градски пространства в същия град. Тук от лявата ми страна е Вал Тодоров, филмов режисьор. Филмът ще може да видите веднага след дискусията. Вал е живял доста време в Съединените щати. Едно от последните неща, с които той се занимава, е всъщност едно дълбинно осмислене на активизма и на анархизма и на, как да го нарека, на опита за намиране на алтернативи на съвременния ни комерциален свят, на съвременното ни комерциално съществуване в условията на капитализма. А в София беше един от създателите, сега даен участник на един социален център, който се казва Аделанте. Тоест той може да сподели този опит и да направи едно сравнение с това, което е видял и живял, тъй като е живял дълго време в Съединените щати. Веднага след промените всъщност, Валсо е в Съединените щати. Така че това ще е този поглед отвън. А от дясната ми страна е Манол Бришев, един човек, който освен с литература, тук е неговата книга «Машина от думи», с стихове, преводи, текстове, свързваме много активно и с протестите в София, протестите срещу управлението на правителството на Пламен Орешарски, протестите, които доведоха до една от най-сериозните окупации в съвременната история, окупацията на Софийския университет.
Окупацията на Крим е доста по-сериозна.
Съвременната ни история българска. Да, в Крим все още не сте стигнали. Така, добре. Там други действат. Но Мано може да говори за начина, по който всъщност се освоява пространството в формите на гражданска активност и какво се случва, как става тази работа, как изглежда градската среда, видяна през очите на един окупатор. Ще разчитаме на това да се включвате в дискусията. Там има микрофон. А в залата виждам един човек, който на мен ми е безкрайно интересен. Това е Мария Кис, който има предаване в Стара Загора. Същевременно с това може да ни разкаже за това как изглежда гръцката сцена, града като сцена и на протести, и на различни протестни движения. Мисля, че ще бъде много полезно. И накрая да се представя и аз. Аз се казвам Ирина Недева и съм от Центъра за култура и дебат Червената къща. Ние заедно с Сдружение Различният поглед всъщност работим в момента заедно в една мрежа за граждански диалог, която е подкрепена от Норвежката програма казва се Българска мрежа за граждански диалог, и в нея са представени всъщност няколко подобни на Червената къща културни центрове в различни градове, като Стара Загора, Русе, Варна, Пловдив, Велико Търново, Габрово. Нека да започнем с това.
Благодаря ви, че сте тук днес и в рамките на седмия фестивал на изкуствата Различен поглед решихте да посетите обществения дебат, посветен на темата съвременни артисти и градската среда. Мен ми се ще да останем в темата култура и така изкуство. Може би протестите също са обект на разглеждане на артистите, но може да се насочим по-скоро в темата изкуство, защото иначе ще стане много разностранно. Тук съм, за да ви кажа, че подобно на социален център Абиланте, сме решили, че социалните и артистични дейности, които правим за младежи в Стара Загора, ще бъдат в пространство, което не е толкова познато за тях. Имаме щастието от 2 години да стопанисваме къщата на архитект Димов, която беше преди това една запусната сграда, необитаема или обитаема от бездомни животни и хора. И в един момент, така навлизайки в нея, ми оживихме с много дейности, направихме да изглежда по един много привлекателен за различните хора начин. Казвам различните, защото при нас не идват само артисти, идват хора на всякакви възрасти, хора, които се стремят да отидат на място, където ще се почувстват защитени в търсенията си, така да го наречем. И много от тях даже не се занимават приятно с изкуство, но определено са любители. За статута на такива места, такива на първ поглед необитаеми и нефункционални места, как могат те да бъдат използвани, какво коства на хората, които се заемат с такива каузи, пред какви въпроси от административен характер и още как местната власт и общество се отнася към тях, пред какви трудности си и предизвикателства са изправени и също време какъв е резултатът от тяхните усилия. Ние успяхме да направим редица културни събития в къщата на архитекти в последните 2 години, след които джаз на двора, кинопрожекции в различните нива на къщата. В мазето имаме трета поред рок-група, която репетира младежка. Тоест, това е едно свободно пространство, където всеки може да дойде и да предложи как да бъде използван, разбира се, целите на изкуството и култура. Така че много ми се ще и други хора да споделят, имат ли някакви такива виждани примери, не само от България, надявам се и от други страни. Аз лично съм виждала подобен род места в Испания, където те ги наричат склотове, но обикновено в такъв тип места се зараждат много креативни идеи и на пръв поглед необитаеми места събират творците и дават възможност да наистина да се развихлят и там тръгват и такива новаторски течения обикновено. Ние правим и събития на открито. Последния фестивал, както знаете, той се случва на древни античната улица Августа Траяна. Миналата година обаче правихме в парка Язво. Правили сме кино на различни фасади, кино в гората, на поляни. Това ще ни разкаже малко повече за такъв тип събития. Надявам се да продължим да действаме в тази посока и да не ограничаваме изкуството на сцена и публика и съответните там регулярни места за това, както в случая обаче се получава. И нека Манол, който е поет и може би ще ни разкаже какво ново поезията е сътворила в такъв тип отворени пространства.
Мога ли наистина да не ползвам микрофона? По-удобно ще ми бъде.
Трябва да се запише документален видеозапис тази.
Чудесно. Здравейте, радвам се да съм в Стара Загора всъщност. Тодор, като ме покани от начало, не знаех, наистина нямах представа какво да очаквам. В крайна сметка Различният поглед се оказа доста свободен фестивал. Атмосферата е изключително неформална, което ми допада до немайкъде. Най-сетне нещо, което да е действително по мой вкус. Знаете много често, че се случва така, защото хората сядат в, да речем, Народната библиотека Кирил и Методий, извинявайте, Свети Кирил и Методий, и започват да четат своите стихове там. Само че го правят по един скучен, досаден, учебникарски, невкусен начин. Не е секси. Просто не става за консумация. Това нещо много, много ми се иска да бъде избегнато. С Теодора си разменихме няколко мейла преди да дойде насам. И тя подчерта нещо, на което и аз държа. Да става дума действително, когато опрем до там да се говори пред публика, колкото и голяма да е тя, в крайна сметка важна е качеството и не толкова количеството. Когато опрем до там да говорим пред публика, да става дума наистина за важните неща, за занаята на автора, който и да е той. Артиста може да бъде ето режисьор, може да бъде примерно поет, може да бъде включително организатор на една такава невероятна къща, като къщата на архитект Димов. И ми се ще да поговорим точно за тези неща, за начина да представяме работата си, изкуството си, в крайна сметка професията си, по начин, който да не е тъп, да не е досаден и умръзнал на всички ни до болка. Знаем, че сядайки в една зала, слагайки костюмите, аз нарочно съм сложил костюм, слагайки един костюм, започваме да говорим за, да речем, прочутия деятел на културата, изтъкнатия деец или кой си, убиваме публиката моментално. Скоро самата Стара Загора има възможността да чуя и да видя как работи един курс по творческо писане, един workshop, както сега е модно да го наричаме, с участието на госпожица Диана Роджер от Великобритания. За съжаление, тя не може да присъства тук в момента, понеже продължава да си върши работата, а не да говори за нея. Това, което това момиче направи пред мен, беше страхотно. Тя взе едни десетина ученици от тук и ги накара да пропишат, да се научат да пишат стихотворение, което на практика не значи, че тия ученици ще станат поети до един дядо Вазовци. Не е задължително, но те ще станат най-малкото много добри читатели и консуматори на поезия. Това е нещо, което никога не бях виждал и на това бих искал малко по-късно да се спра отново.
Добре, прехвърлям топката към Вал. Все пак аз си мисля, че има нещо, което няма как да не си даваме сметка за него. Едно е да правиш перформанс на сцена и да четеш стиховете си или да обучаваш деца на творческо писане. Друго е да се опиташ през отворените пространства на един град да промениш начина, по който и самите хора, живеещи в този град, го възприемат или възприемат собственото си съществуване заедно там. Тоест да осмислиш по някакъв начин каузи пред тези хора. Ето, една такава кауза може да видим в спасяването на една къща, която тръгва да рухва. Нещо, което е безспорно ценно, но то може да се превърне в музей, нещо застинало, в което да влизаш, да гледаш изкуство, да консумираш изкуството по начина, по който гледаш едно театрално представление или отиваш на една поетична вечер, или да го направиш по начина, по който ни го описа Теодора. Живо място, в което нямаш експонат или поезия, така как я описваш, просто като експонат. А става дума за някакъв опит да се случи заедно в това общо пространство на нещо, което да не е застинало произведение на изкуството, а да е съпреживяване заедно. Такова съпреживяване се получава и по време на протести. Протестите са най-видимата форма, поне аз така мисля, на някакъв вид граждански каузи, които са събрани в един момент, в един фокус, и тези хора наистина са там, на това общо градско пространство, за да направят някакъв вид промяна на тяхното общо съвместно съществуване. Вал, кой формат на отворени пространства ти харесва повече? Този на изложбена зала или на социален център? Случващи се промяна.
Аз мисля, че всъщност няма много противоречие между двете. Опита, който съм наблюдавал и в Щатите, и в София, и в Гърция, с тяхни социални центрове, в Атина, в Солун, на Сопрос, и други такива, е, че на такива места тези социални центрове, които извоюват пространство за млади, не толкова млади хора, които искат да правят нещо в градовете, което да е самоорганизирано, което е отдолу, което дава възможност за една нова комуналност, което дава възможност за едно ново себеизразяване. Те се оказват на действително такъв фокус. Някои думи с тези, които не знаят какво става в София. Център, в който аз лично така съм доста обвързан с него, той се казва Социален център Аделанта, съществува от 4 години. И той се самоиздържа, намира се в центъра на София, в една стара сграда в един двор на Гурко 27, което е много добро място, защото е в центъра на София и много млади хора имат възможност да дойдат там. Сега, какво се прави в този социален център е по-важното. Значи, естествено имат политически разговори, по време на протестите там се подвърши организацията на много протестни действия, демонстрации, директни акции и така нататък. Но много по-интересното, което остава, е всъщност за което вие говорите тук, е самовластяване в създаването на собствени неща. Примерно в този център ми в Аделанте има почти непрестанно курсове по гитара. Има курсове по учене на езици. На чужди езици всичко това е безплатно. Прави се от доброволци, също и учене на български за емигранти, нали, които нямат възможност да си го позволят. Пускат се филми, обсъждат се филми, обсъждат се книги. Към самия център, един от участващите активните участници е свързан с издателство Анарес. Тоест от центъра Деланте, фактически чрез издателство Анарес се издават книги. Нали, книги, които са други издателства не биха ги издали. Нали, примерно Подпука и капитализма на Джон Холуей, току-що излезе книга на Кастроядис, преведена на български, и други такива. Други неща, които, нали, които става в този социален център, е тъй наречените свободни пазари. Аз мисля, че Бардаланте са проходници в тази инициатива. Това е също нещо много важно. Тук, доколкото разбрах от Маврак, нали, все още не е правено в Стара Загора. Правено ли не? Може би не съм забравил, извиняйте. В София е много успешно. Значи, защо това е важно? Какво представляват тези наистина свободни пазари? Хора, които имат дрехи, книги, даже най-първи беше всъщност с книги, това беше при 2 години, 24 май. Започваме с книги пред Народния театър. Много хора донесоха книги, на които на тях не им трябва, извадихме ги навънка, други хора ги взимаха, други оставяха. Също с дрехи за хора в нужда и други неща, на които могат да се разменят. Кое е същественото в цялото това? Просто да се разбие тази представа, че всичко се получава с пари, че ти ако не си достатъчно висок в обществото или имаш някаква стабилна заплата, говорим за хора, които са по-бедни, че ти си обречен, нали, на някаква мизерия, усещането, че хората никой нищо няма да издадат. Всички тези неща и много хора да ги не може да повърхат. Вика, колко да оставим? Не, ти го доставите никакви пари. Оставете вие нещо, което пък други хора ще вземе. Значи създава се едно усещане за комуналност, което в последните 25 години в България беше изчезнало до голяма степен. Следствие, нали, пак на тези неща, за които тук Ирина споменава, това са, нали, едни морални принципи, които наобщо може да речем неолиберален капитализъм, които са вкарани от такава степен в България, че България, поне от моя точка по човек, който съм живял 20 години в Америка, която е, нали, така да се каже, пример за капиталистическа държава. Всъщност отчуждението, което аз видях тук в България, след като се завърнах обратно в България, ме порази, нали, такова нещо и в Америка не може да видиш. В смисъл, в Америка хората проявяват много повече солидарност, отколкото българите. За мен това беше нещо много странно, тъй като когато аз напуснах България 91-а година, независимо от всеки проблеми, които имаше, българите бяха голямата част от тях, хора на гостоприемни, хора, които са готови да се тръчат на помощ. Сега седам тук в Стара Загора, как стоят нещата, все пак това е малко по-малък град, но София е изключително отчужден град. Това мисля, че ролята на тези социални центрове е ключово важна, най-вече защото показват как хората могат да се самоорганизират, как могат да създадат общност, как могат да създадат някакво чувство за комуналност и оттам чувството, както казах, за самовластяване, че ти не си сам, че има други, които могат да ти помогнат. Друго измерение обаче, което е още по-важно, тук искам сега да говоря за този център Аделанте е един от социални центрове. Има друг социален център в София, който започва малко по-късно, който е на социален център Хаспел. Сега в момента, доколко знам, се прави трети социален център. Тези центрове от самото начало бяха ангажирани с правенето социални експерименти на самата улица. Значи още при 3 години хора от социален център Аделанте започнаха да експериментират с пряка демокрация и правене на асамблеи пред университета, в градинката пред университета. Но особено интересно стана по-късно. Тогава имаше интерес, но както всяко нещо, което се надяваш, че хората ще го подхванат, много от тези инициативи се саморазпадат. Което обаче стана по-интересно е след това, на протестите миналата година, когато отново такива асамблеи започнаха се правят вътре в сърцето на самите протести на Орлов мост. И тогава много хора бяха привлечени в това. Не е дори толкова важно идеите, които обсъждаха или резултатите, които достигнаха, а самото усещане, че хора, които са, както се казваме, от кола и въже, са способни да проведат за една вечер някаква сравнително координирана дейност, да бъдат хоризонтални, да усетят какво означава действително пряка демокрация, а не представителната демокрация, която, за съжаление, за голяма част от българския народ не работи, която е сега пълната тема отново с новите идващи избори. Хората от тези социални центрове показаха тези неща. Тези неща медията реагираха, между другото. Това беше интересно, защото те обикновено официалната медия игнорира всякакви такива неща, тъй като тяхната роля да отстояват тези принципи, че няма алтернатива, нещата са такива, които са. Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз, май такива ще останем, човек за човек е волк, мутрите са най-ценното нещо на България, с това правим непрестанно филми за тях, изпитваме и страх, и привличане към техния начин на живот. Но в дадени такива моменти, понякога има хобби, това беше на тях, тези асамблеи бяха нещо ново за България, макар че Ирина е била също в щатите по време на експлодирането на движението Окупира и аз също, фактически първият пример дойде от там, макар че такива асамблеи имаше в Испания, в Гърция и с различен успех в много други страни. Нещо друго, което искам да спомена, е един друг социален клуб във Варна, където той е наречен Солидарен център. Варненския Солидарен център. Той възникна пък като директно последствие от големите протести миналата година там. Знаете, че фактически, особено февруарските протести, започнаха във Варна и бяха едни от най-масовите в България. След тяхното затихване, група варненци, младежи, активни хора, решиха, че това не е хубаво нещо, че те искат да продължат да правят такива неща и създадоха този солидарен център. Тук е между другото интересно дори защо е солидарен, тъй като дори думата социален е вече омаскарена в български език и тук е социален център, се предполага, че това е нещо просто място, където НПО-та подпомага или църкви подпомагат бедни хора и бездомници. Така че техен център се казва солидарен. Това е много активен център. Аз бих казал, че в момента в България най-активният. И който има възможност да се интересува от такива неща и се намира във Варна, не е зле да отиде да го провери, намира се близко до гарата на улица София 2, мисля, че беше. Там също изкуството, даже бих казал повече, колкото в София, е засегнато. Силно и там се има свирене на гитара, има рисуване, поезия се представя, книга, белетристична книга представяха при няколко месеца. Има лекции вътре. При тях е интересно, че има много по-голямо разнообразие, отколкото в Софийските социални центрове, които са малко по-идеологизирани, бих казал. Във Варна действително най-различни хора, не с най-различни убеждения от леви, десни, анархистски, либертански, включително и хора спиритуални, йога се прави там и така. Между другото, в София искам спомена, че веганите са много силни в Софийски център Аделанте. Защо ги споменам тези социални центрове? Защото нещо друго много интересно стана миналата година. След първите протести зимните и вече в началото на следващите, но преди окупациите на университетите, тези центрове и други такива, има в Пловдив, има център Нещото, има и други такива групи, в Велико Търново имаше център съвсем скоро, който беше много активен. Студентите в Велико Търново бяха много активни в окупацията на тамошния университет. И миналата година фактически всички тези центрови активисти, нали, които не са спонсорени отвън, като подчертавам, и всичко правят сами отдолу със собствени усилия, сформираха във Велико Търново, нали, аз съм писал там и също съм един от организаторите, мрежата Бъди промяната. Значи за мен това е много интересно явление, тъй като за първи път наблюдавам в България, нали, където самоорганизирани активисти от цялата страна успяват да създадат мрежи, колкото и да е, нали, маломерна сравнение, примерно с такива мрежи, които съществуват в Щатите или в Испания отново или в Гърция, бих дал за примери, но тя бе създаден с много ентусиазъм. И интересно, че първото нещо, което направи тази мрежа след свободните пазари, които бяха координирани в цялата страна, беше фестивал Бъди промяната. Значи първото му издание беше миналата година във Варна, в морската градина. И ето тук, нали, отново стигаме до това, важността на тези свободни пространства. По този начин ти имаш възможност да общуваш с обикновените хора на дадения град, по същия начин, както вие тук виждам от общувата отвънка. И също нещо беше направено там, продължение на 3 дни. Имаше курсът по субистопедия, представяне на книги, най-първата предпремиера на дългата версия на моя филм България, тази вечна рез, който е правен също по такъв начин. Нали? После ще говорим и за това, нали, предполагам, че стане дума. И фестивала беше много голям успех за нещо, което е правено отново, подчертавам, без всякакво външно финансиране. Е абсолютно самофинансиран, с дарение от самите хора, които идват на фестивала и с, нали, доброволската работа на хората от Варненски, Софийски и другите центрове. Значи този фестивал беше много голям успех и сега, миналата седмица, направихме второто издание в София, което отново беше на открито и отново тук стигаме, нали, до свободните отворените пространства. Той беше в София пред градинката на Кристал. В продължение на 3 дни форматът беше сходен, нали, както на новогодишни, изглежда сходен и на вашия формат, който вие тук имате. Отново имаше, нали, тая чужда дума, workshop и работилници, нали, и имаше нали, прожектиране на филми, късометражни филми, обсъждане. Между другото, нас вече отчитата, спуснете ли ги?
Да.
Значи, тези два филма тук, за които ги бях дал на Теодор, на един, на който това също съм режисьор, нали? Те са късометражни филми. Също тези два филма ги прожектирахме в градинката пред Кристал и трябва да кажа, че това беше от така високите моменти, нали, на фестивала. Страшно много хора дойдоха, защото това е което е интересно. Изкуството привлича публика. Значи, например, когато се говорят на някакви общи лекции за проблеми в обществото или за изборите или за такива неща, тези, които ги интересуват, са там, но те са, нали, малка група от хора, които просто това е така, нали, болна тема. От друга страна, чрез изкуството, чрез поезията, чрез филмите, чрез музиката се събира много по-голяма публика от хора, които могат да бъдат привлечени към тези идеи. Това много ми харесва, като ти казвам, нали, за научаването на млади хора да ценят поезията. И също нещо го видяхме там. Имаше голяма публика и се отвори, нали, дебат, действително как се прави независимо в кино в България, защото това е същия проблем, както с всяко друго нещо. Нали, киното е една гилдина индустрия, т.е. скъпо, по принцип и е абсолютно в момента в ръцете на хора от старото поколение, които се действат като са действали още преди 30 години. Имаше сега много скандали, които се интересуват от киното, може би са чули с Национална филмова център и така. И имаше много такъв интересен дебат, хора, които бяха дошли специално за това, нали, говориш по каквито искате въпроси, нали, включително кой е филма, който сега и защо ще този филм, точно ще ни представя на Оскарите, нали, имаше около това скандал. Но това беше ето, нали, нещо, което е в едно отворено пространство, което е в една градинка, като обикновено човек като тия там просто има, нали, хора, които пият и ще му не правят.
Само че тук има един съществен въпрос, може би сега да говорим малко.
Аз доста да го говори, после не може да върнем обратно от тези.
Не, свободно ще тече дискусията, но във всички случаи, ако се излезе на улицата или ако се пренесе една, било то дискусия, било то обсъждане на филми или показване на произведение на изкуството навън, на открито, това е адски хубаво, защото привлича повече погледи. Обаче винаги стои въпроса как се отвоюва това общо публично пространство. Защото ние много добре знаем, че за провеждането, например, на една демонстрация се иска да минеш през един определен режим на взимане на разрешение от общината и така нататък. Не знам, как да кажем, различният поглед оговаря използването на пространството отпред-пред библиотеката, т.е. тази антична улица, в какъв тип взаимоотношения влиза едно такова арт-активистско място, каквото е различния поглед, каквото е Аделанта, или каквото е Червената къща, или каквото е студентската окупация с властта. Защото има разлика и тя е съществена. Едно е да наемаш една сграда или пък да ти я дава общината по някакви правила, за да правиш там социално-артистична дейност. Друго е да си плащаш наем, обаче вадейки парите не от НПО проекти, които са финансирани с европейски средства, защото те ги събират помежду си тези пари, с които плащат наема. Трето е да превземеш една сграда. Нещо, което се случва в Гърция, нещо, което се случва в Западна Европа. Има много сгради, които са склопнати, те са окупирани и това са традиции, които съществуват с десетилетия, 20 век, в различни места в Европа. Нещо подобно се случи с окупацията на университета. Това беше отвоювано пространство. И то отвоювано с мъка. В смисъл, там имаше битка, имаше сблъсъци между студенти и преподаватели, преподаватели, които, да кажем, влизат в кабинетите си, за да си допият. И изобщо беше интересна динамика имаше на взаимоотношенията между студентската окупация и университетските власти. Малко в тази посока, като просъждаваме.
Тъй. Аз ще позволя една страшна грубост в момента и ще сменя тема. Как да го кажа, без да си придавам особена важност, се чувствам малко като есесовец за ваканция. В смисъл, че съм избягал от руините на Райка си и съм дошъл някъде в Аржентина и се чувствам много щастлив от този факт. Водницата е закопана в двора. Моите другари от другите отделения на НСС, съответно, също в момента някъде са се окупали. Не са се окупирали, а са се окупали. И ако има нещо да става, то няма определено, няма да го обсъждаме публично, наистина. Но това е технически въпрос, това е въпрос на култура на недоволството. Недоволствата се, дори когато са най-честни, чисти, искрени и сериозни, и надявам се, страшни последици недоволства, се обсъждат малко по-тихо.
Конспиративни кръгове.
Не бих казал конспиративни кръгове, но чисто технически, ако искате една работа да стане, не трябва да я обсъждаме пред всички. Ако искаме да не стане, може да си говорим, мога да вляза и в страхотни детайли. По-разумно е, по-интелигентно е и по-уважително към нашата публика и към нашия домакин да не го правим сега. Университетските окупации са интересна тема и журналистически, надяваме се някой ден да станат дори исторически, но първо покрай провалите си, окупациите, в които аз самия съм участвал, са много смешни. И второ, покрай евентуалната нужда от това, не дай Боже, пак да ги правим, може да вместо да изпишем вежди, да извадим очи, ако сега говорим за тях. Затова ще си позволя да сменя темата. Темата ни беше за артиста в градската среда. Споменах одеве за дамата, която дойде от Лондон, за да обучава децата в Стара Загора, желаящите на това, как да пишат, т.е. по-скоро майче, как да четат, как да разбират поезия без тя да им изпочат. Понеже поезията сама по себе си, отвъд бунта, отвъд желанието за да изразиш някакво недоволство или просто да се направиш неинтересен пред гаджето, поезията е по-трайна, тя е по-висок регистър на съществуването. Не е нещо тъпо, не е нещо скучно, не е нещо устаряло или нещо такова. Сега ще ви демонстрирам нещо, което Диана Роджер направи пред мене преди 3 дена. Същото и ти беше там. Следствие от местата си. Аз ще казвам своето. Давайте всичко. Заповядайте. Това не съм го измислил аз. Това пред мен го показа една млада момчака при някакво. Не, заповядайте и видите, видите около това. Няма смисъл да седим на местата, след едно сме 500 души и правим пленум на БКП. 20-30 човека. Една паралелка хора са. Заповядайте, който иска да се не издържи. Ясно, че камерманите нямат това право, за съжаление.
Може да спомена да се снима издаде.
Това е много добра идея. Ето ви нещо, което примерно сигурно в Аделанте биха направили, без въобще да им хрумне. без въобще да им хрумне да се настаняват по сериозни места. Ето ни горе-долу подредени в кръгче. На пръв поглед това е нещо като нищо, това е някаква глупост, нарушихме си дисциплината. Всъщност, това създава малко по-голяма физическа близост. Тая дама дори беше демонстрирала пред нас една игра, която отпуска хората. Хората си правят един пет. А не, гепипед. Извъртете цялото кръгче с гепипед. Само не се види, моля. Така, и насам, и насам, и насам, и насам. Така. Така. Следващия, моля. И завършете кръгчето. Така, тя това го направи няколко пъти, докато децата се отпуснат. Докато спре да им пука, че са в зала, че е сериозно, че е дискусия, диспут, не знам какво си. Това създава известно така приятелство. Знаете, колектив се гради на маса или с шега, или с някаква глупост, с нещо неочаквано, хората малко да се отпуснат. Надявам се това да има известен ефект върху всички нас в момента. Ако искате, седнете си обратно на местата или седнете на пода. Ето, аз съм се подпрял тук, много ми е удобно, даже наистина ще седна на пода, за да ви предразположа допълнително. Този вид поведение, което е крайно нетипично за България, ние сме малко така с чувството, че нещата трябва да се вършат прилично, културно, да не се излагаме какво ще кажат хората.
Освен когато седем на маса.
Именно. Да, винаги идваме на маса в костюми и си тръгваме под масата. Ние си изпълняваме без костюма. Това е верно. Така е. Това поведение, което е по-неформално, което е нетипично за България, може би е изключително продуктивно. Може би възбужда, така да се каже, интелектуална енергия. Кара хората да се чувстват по-удобно, по-комфортно, по-добре, по-забавно. Това е средата, в която може съвременният градски човек да създава и да консумира изкуство. Сега, не казвам, че трябва да срути Народния театър. В никакъв случай. Народният театър и изобщо всички високи културни институции, които съществуват в един наистина така по-официален начин, са много ценни всъщност. Аз много ги ценя. Мисля, че всички би трябвало да ги ценим, но не трябва да робуваме на тяхното съществуване, на техния начин на действие. Разбира се, че The Royal Shakespeare Company винаги ще бъде с нос забит в небесата и с прилично поведение. И разбира се, че това е прекрасно. Аз обичам представлението на Royal Shakespeare Company, особено когато, примерно, ги излучат в, как се викаше, London Theatre Live, което са представления на живо, излъчвани по телевизионни мостове по цял свят, включая в София. Ако имате... За съжаление, да, странното е, че е в Молове. Точно така. Ето ви
може би не е странното.
Ето ви един отличен пример за градската среда, която е тъпа, консумативна, макдоналдска, фалшива, пластмасова, обаче излъчва Шекспир, малко стара. Това не е слабо нещо. И то по един много, много висок театрален начин. Същевременно ние с вас тук бихме могли да изиграем сцена от Шекспир, примерно ако някой от вас знае монолога на Хенри Пети, аз го знам, и да го изпълним заедно, така че монолог, да го разделим на две. Крайно неформално, сядали на пода, изведнъж на ни, битката при Ежинкур. Няма да го направим, но е възможно и така да се работи. Хубаво е да го имаме предвид. Сега, за поезията. Аз ще си позволя да се направя малко реклама. Да, меси. Ще ви загубя малко време, след което ще направя още една простотия, но тя след малко. Извинявай. Така. То за поезията. Поезията обикновено хората я свързват наистина с Пенчо Славейков, което е добре, или с Дядо Вазов, което не е толкова добре. Нямам нищо против Дядо Вазов, не ме разбирайте погрешно. Но отново става дума за нашето състояние на глътване на бастуна. Българите сме глътнали много сериозно бастуна, по-интелигентните от нас поне. Не можем да се отървем от това състояние. За нас поезията винаги е България за тебе те умряха, което е разкошно, но не бива да е единствения ни досег до стихове. И до там горе-долу се свършва. Превръща се в мрамор, речи, цветя и смъртоносна досада. Това трябва да се избегне. На времето един от нашите нови писатели, господин Калин Терзийски, когато като писател много не ценя, но като човек много харесвам, беше казал нещо дълбоко вярно, че всеки от нас, който се стреми да пише, трябва да намери свой жизнен език. Ние не трябва да повтаряме непрекъснато жестовете и думите на прадедите. Ние трябва да станем все пак живи хора. Даже няма да кажа модерни, понеже самото понятие за модерност вече е много остаряло. То е, може би, на 100 години. Междувременно са се случвали всякакви неща, революции, постмодернизми, пост-пост-пост-пост-намсипи модернизми. Тя вече е сложна, дълга и широка. Мътна и кървава. Затова, нека да се спрем на това. Ние трябва да бъдем живи хора. И ето ние живеем в град. Някои души ми казаха, как е тук в провинцията? Тук не е провинция. Това е Августа Траяна. Това е Берое. Не казвам сега, че отвън кабагатурите правят нещо смислено с техния фалшив тервел. За мен това е кич. Но така или иначе, Августа Траяна си е Августа Траяна. Както и моята София, моята любима, мърлива, крайно неуютна София, е Сердика, а не е нещо друго. Ние сме градски хора наистина, до един. Вие живеете в столица, аз живея в столица. София е столица не на България, а на една провинция, на Шопука. Вие тук сте една от столиците на Тракия, както Пловдив е столица на Тракия, както съседно Едирне, Адрианопол е столица на Тракия, също както Константинопол е столица на Тракия. Ние живеем в столици. Ние живеем в големи, сериозни градове. Ние не сме хора следи от гората току-що. И в тия градове става нашето живеене, става нашето мислене, става нашето търсене на работа, става нашето уволняване от работа, става ходенето на училище, браковете, разводите, всичко, глада, всичко, което ни засяга. И вътре в тия градове, покрай всички тия неща, които дълбоко ни засягат, съответно ни интересуват, възбуждат и радостта и нещастието ни, в тия места, в градовете, в къщите и на площадите, и в залите, понякога създаваме изкуство. Ще си позволя едно след друго да прочета някакво свое стихотворение. Надявам се да не ви досъдя по начина, който трябва да се избягва на всяка цена, за да ви покажа собствените си неуспехи за това как се пише за града. Пък се надявам от това да имате известно удоволствие, защото все пак се надявам, че не са толкова лоши сами по себе си тези стихотворения, може би известна полза, може би известно раздвижване на желанието за нов тип изкуство. Пък дано, дай Боже.
Стихотворенията за града ли са?
Да, те са различни, които са свързани повече или по-малко с градската среда. Та мислих си аз, понеже нали съм фен на София и си пиша такива неща. Мислих си аз, Аджуба, как се пише за град. Има много начини да го направиш. От една страна можеш да пишеш като Збигнев Херберт, той е разкошният полски поет, голям класицист. Да пишеш за града като за Атина или Рим. Мрамор, колони, статуи, величие, застинала работа. Не става. Той е много добър, много обичам да чета Херберт, но ние вече не можем да сме херберторци. Най-малкото нямаме тая чувствителност, нямаме тая култура. За съжаление, ние, макар и истински градски хора, сме си и малко варвари. Такива сме. Можем да пишем за града, можем да се опитаме да сме, да речем, като Христоф Оценбург, да прости. Той беше прекрасен. Наистина правилно се го наричали принц на поетите. Обаче, сега той с неговия мистичен бургас, унесен такъв един в мечти. Еми ние сме по-обикновени хора. По-прости сме, по-земни сме. На мен ми е пукната лявата кубинка. Съжалявам, това са реални неща. Не сме фотевци. Жалко, но не сме. Можем да пишем за града като Пеньо Пенев. Работници, труд, жега, прахоляк, величие пак от някакъв по-друг тип, заводи строим, живота нов. Това са пълни глупости. Ние не сме работяги най-малкото. Тоест можем и да работим и всеки от нас е копа в градината на дядо си и си да сменя обушон сам, но не сме точно този тип хора, които наистина се грижим примерно за Тец Марица Исток. Може тук и да има някакъв служител на Тец. А това е така, моето уважение. Но повечето от нас не сме този случай. За съжаление, отново. Можем обаче да търсим и други начини да пишем за града. Ето един неуспешен опит. И другите има неизмислен град. Ще влезем в града, мила моя. Ще минем шарените порти, като да не е чужд. Все едно си е наш. Ще си тупим краката в шадравана на площада до статуята. Ще люпим семки. Ще идем на надбягване с хлебарки в монголския квартал и на надсвирване с щурци. Ще си купим питомна гарга пред храма и ще я пуснем да лети за възмущение на баба Клисарка. В кръчмата ще срещнем музиканти и после ще метем фашки в парка 3 месеца, защото сме смутили съня на жената на губернатора, пейки Джон де Ревелейтър пред двореца. Накрая ще видим животно пред вратите. Ще тръгнем по него и така ще стигнем до някъде другаде. Ето ви неуспешно. Първо, не е в правилна намерена реч, разбира се, но много хора вече пишат така, опитват се да се изразяват без да рубуват на рим и ритъм. Кога успешно, кога не. От друга страна, не е успешно, защото това е измислен град. Това не е София. Това е град, за който съм чел приказка. Не е очевидно, не е и Стара Загора. Не е Нью-Йорк. Нищо не е. Но е някакъв опит да преодолееш, деца вика да преодолееш себе си. Ето сега един, може би малко по-добър опит. Инфантерията. За който не знае, инфантерия означава пехота. Кубинките на младшия сановник от бившата еврейска махала са стари и очукани. Видели са 5-6 лета и зими. Изгазили са 100 пъти полетата на Фландрия, паветата на София, горите и потоците на Витоша. По тях са зяпнали усмивки ветерански и жадно пият кал от всяка локва. Мечтаят си за вакса и почивка. Те целите са в грозни шерове, като ги видиш само и се сещаш за някоя пехотна част, зарязана на мост над Елба, недалеч от Черна. Когато младшият сановник от бившата еврейска махала си купи чисто кубинки нови, то старите с облегчение проскърцаха. Дочакаха си ваксата с дългови листа. Това също не е много успешно. Дори да ви е доставило известно удоволствие, просто защото вътре не става дума толкова за самия град. Единственият начин да разберете, че става дума за град, са паветата, които, надявам се, не до край ненаходчиво съм оприличил на полетата на Фландрия, имайки предвид Първата световна война. Защото града, както Ирена ще се опита да ви напомни след малко, е бойно поле. Града, слава Богу, е много повече и по-хубави неща.
Не е само. А какво е града за хората, които са тук? И някакси си разменяме този микрофон и забравяме, че сме място, където всеки има думата. Кой е за вас града и артиста в него?
Може би, кои са най-важните места в града?
Тук сред нас има млади архитекти, има хора на изкуството, има журналисти, има хора от други неправителствени организации, които се занимават активно със своя град, тук на местно ниво. Има учители, все хора, които биха могли да кажат какво за тях.
Кое е най-недостъпното място в града?
Кое е най-недостъпното място в града?
Център.
Ето тук имаме един човек.
Център.
Не, той отговора не е хубав. В смисъл, той пак ще напърли в грешна посока, защото така, в центъра на града се намира общината и това е най-недостъпното място за всички граждани на града. Най-нече по темата, това, което мога да кажа, лично аз от нещата, които ние сме правили, ние сме малко по-различно ориентирани, ние сме по-гражданско, свободно ориентирани, отколкото това, за което говорим в случая, но имаше преди време нещо подобно, което се бяха опитали да направят така разни будни хора в Стара Загора. Това беше проект Следа, се нарича. Той представляваше как да направим така, че младите да помнят, че Стара Загора е града на поетите. И представляваше нещо, което трябва да се случи в центъра на града, с разни там образи на поети, които са нашата гордост, които децата вече не знаят. И това е нещо, което в момента продължава така или иначе като проект, и аз не мога да го коментирам, защото не съм безкрайно запознат, но е нещо, което ми хареса. Хареса ми, защото дойде от едни възрастни хора, които мислеха за едни млади хора. Което всъщност за мен е поинта и всичко това, което чух, аз обичам да слушам, между другото, не заради друго не съм се обазвал, защото не съм много да ви слушате. Младите хора, това е нещо, което мисля, че много, много, много често се прескача. Някакси мислим повече за нашите възрастни проблеми, отколкото за това, че примерно 6 годишния ми син по някакъв начин трябва да разбереш това е поезия, както аз съм го научил по трудния начин. Нещастни любови, някакви такива неща, нали? Не е заучено случай на него. Но реално той на 6 години би могъл да има шанс, без да е нещо лошо, да научи, що е поезия. Което всъщност мисля, че е възможно и е нещо, което така хора будни като вас, надявам се да имам, които могат да помогнат в тази посока.
Поезия
е образно казано, поезия може всичко всъщност. Нали? Използвах поезията, защото е нещо, също, което ми харесва. Това е което да кажеш.
Ще дам един пример, който се случва в момента на външната фасада на бившето лято кино Септември, по настоящем Абисон,
което последните 5-10 години съществува като паркинг, автомивка и бистро. Продължава да съществува като такова, но има лиценз да бъде открито кино. И така, говорим и с собственика, който си е частник, нали, от сектора на бизнеса. Ние успяхме да стигнем до някакво споразумение, да възобновим киното заедно и поне случването на някакви кинопрожекции, концерти и всичко, за което пространството е подходящо за много неща. И така, по моя инициатива написахме един проект Сдружението към Национален фонд култура, към програма Публиките, за щастие беше одобрен, т.е. каза вероятно кино Септември. И в момента 4 от най-добрите графитери на България рисуват външната фасада и вътрешната стена на киното, като отвън ще можете да видите така една инспирация тяхна по един български игрален филм от 2006 година, който няма особена популярност или пък така даже казва, че не е оценен много от критиката. Опъкна за Коледна лха, се казва, на Иван Черкилов. Но самите те го избраха, самите артисти видяха пространството, разбраха темата на фестивала и тема, която е архитектура на паметта, разбраха темата на самия проект, която е, нали, кино и програма Публики. И така те се спряха върху, т.е. артистите бяха вдъхновени от други артисти и направиха нещо съвсем ново, което на първ поглед няма да бъде сигурно много разбрано, но пък може да бъде разбрано от децата. Ще видим как ще ми се стори тази паднала лъха на стената на киното и много да бъде повод те да имат интерес към това изкуство.
Добре, най-невидимото място в Стара Загора. Казвайте. Ако аз съм тук от 40 минути. Да.
Може
да
го.
Не. Добре, само за секунда.
За мен това е купения театър. Вече екс-драматичният театър. Айде, той вече замрял. Там се правят представления, в операта. Кукленият театър се правят. Реално е този куклен театър. Аз там представление с кукли. За деца съм виждал само да ходят в детските градини. Възрастен човек да е на куклен театър не съм виждал от много време. А това е много хубаво изкуство. Ръководството е много хубаво. Това място вече наистина някак се забравя. Не се говори за него. Говори се за операта, говори се за Густатряна. Тук е нашите нови неща, които се появиха. Най-лошото, което е, че вече културни места стават моловете, защото аз гледам там се правят някакви изложения, такива работи. Защо никога не се говори за кукленцията? За мен това е най-забравеното място, тази разговор.
А изобщо за този опит, тази тенденция, моловете да се превърнат в имитация на целия град. В един мол има абсолютно всичко. Единственото нещо, което няма, е пейки, на които да можеш да стоиш без да консумираш.
И това е.
Аз пейки да кажа, да стоиш без да консумираш.
Аз съм
ограничени са нещо.
Нещо за кукления театър. Мога ли да може да коментирам?
Общност не може да се.
Да, общност не може да се.
Един може да се на виж
чакър.
Не може общност да се.
Чудесно. Неформална среда. Наистина, изключително незаслужено е в сянката. Все още не знам чия сянка кукления театър, защото познавам лично екипа там и съм ходила на много от представленията им. Те правят представления за възрастни, даже много повече, отколкото за деца или може би в същото така количество. Изключително интересни. Знаете, че правят международния фестивал за куклен театър за възрастни Пиеро, който е на всеки 2 години. И работят на много високо ниво. Даже в момента се провежда един уркшоп с чуждестранни артисти. Онзи ден минаха покрай къщата едни французи, едни хора от Чехия, които казаха, че в момента са на този семинар, имаха отворени репетиции и тази седмица трябва да бъде премиерата. Изключително малка зала и не добре промотирано място в Стара Загора. Наистина това е, много се радвам, че един млад човек прави това нещо като отметка. Защо е така? Страшно несправедливо е за хората, които творят изкуство там. Действително само операта, театъра, това са нещата, които се така лансират. Там в куклен театър залата е мъничка и почти никога няма хора. Това е защото не се говори за това място и за постиженията, които се случват там. Много се надявам да можем да действаме в тази посока и да го променим, защото наистина си струва.
Най-щастливият квартал в Стара Загора?
Само скупният театър е и малко такъв. Другите сгради имат, доста повече пространство около себе си. Аз към като съм Стара Загора, минавам там. Но всъщност ти минаваш покрай кукления театър, отивайки на някъде, нямаш много предпоставки. Ами, той има една много хубава градина, която всъщност е заведение, в която има детски катерушки и такива неща. Там буквално винаги е пълно, но когато си случайно минаваш, т.е. не случайно минаваш, но просто минаваш там, нямаш много предпоставки да, се задържиш много-много на
улица. Имаш огромна витрина. Да, да. Ти като един архитект, как би подходил към
всъщност, това? Да, начинът по който е организирано архитектурно пространството създава разлика в различните обекти, нали? Ако има голяма площ отпред, ти можеш да се фокусираш в сградата. Тя започва да изглежда велика
то не, и значима. Парадно трябва да се фокусираш върху нея, като цяло си пред НДК или нещо подобно.
Не, но това пространство е необходимо, ако просто е само фасада и стена, по която се шмугваш, а не го осмислиш като център на отворено пространство на площад, може би затова изглежда...
Да, да, моето усещане е такова, когато минавам покрай купления театър.
Добре, а най-щастливият квартал и най-нещастният квартал в Стара Загора?
Ромския, може би.
Той е навременно, да.
Той е навременно и ветер.
Цяло време така.
Ама кое е? Ромския за най-щастливия или за най-нещастният?
Не, първата ми асоциация беше за най-щастливия и то така съвсем първата мисъл, която излезе, защото винаги, когато се кача на язвото, оттам се чува музика и на мен това е веселбата. И че най-искрено ми звучат и така, като изява на щастие. Вече доколко му аз се възприеми като нещастие, не знам.
Това имате предвид този бутнатите къщи сега в Лозенец?
За щастлив нямам предвид този проблем с бутнатите къщи, като цяло винаги, нали? И знаете, че ромите са такива отворени души, много емоционални и как да приемам пък, иначе за нещастни, не искам да дълбая в тази тема специално. Нещастни по-скоро доста от другите квартали на града.
Да.
Искам Мавракис да направи сравнение между Стара Загора в града, в който живее в момента и начина по който се раздвижва градската среда в Гърция, откъдето е родом. За какво се използва улицата, площада в Гърция, за какво се използва в Стара Загора?
Какво ще трябва
да... Да.
Не мога да избегна микрофоните. Добре, това въпросът е малко изненадващ. Сега какво да кажа в Гърция? Строителството 50-те, 60-те години е било хаотично. Който ходил в Гърция по градовете, ще забелязал, че зеленина почти няма големи градове. Цемент от цемент. И това е просто защото онези времена, когато се строяха тези сгради, никой не мисли нищо друго, освен парите и печалбата. Които са имали пари, са успявали да вземат места и да строят, каквото е станало всъщност в България 90-те години. Вижте Черно море, примерно, как е сега. Какво става в Стара Загора? Имаше ни огромни площади, територии. Беше така, примерно, в центъра. И сега какво е? Но пак, все пак сме в някакво по-съвременно свят, който има малко разум и прави едни закони, които забранява съвсем хаотичното, което е било онези времена. Самия факт, че аз продължавам да живея в Стара Загора почти 15 години, 9 месеца, 2-3 в на остров Лимнос, откъдето съм лятото. Самият този факт означава, че Стара Загора за мен е много мил град и наистина много добре заживено, въпреки циментизацията, ако имахте въдна. Исках да кажа една любима моя тема, що се отнася до града, понеже става въпрос за това. Град на древногръцки е Поивис, може би всеки знае. Понеже дали стана въпрос, нашата тема е каква си, пък някои хора от Диансмо там отидоха към протести, към политика. Ще каже човек, ние тук сега се занимаваме с политика. Но град на древногръцки е Поивис. Човекът, който живее в града, е Политис. Когато ние живеем в един град, ние живеем заедно и за добро и лошо възникват някакви проблеми в това съжителство. И ние трябва да правим някакви правила. Трябва да измислим някакви правила, с които, нали, да можем да живеем хубаво, нали, да не се караме постоянно и така. Но тези правила, за да ги правим, трябва да седнем на маста или на пода, тук или да разговаряме за това. На това нещо всъщност древните греци са наричали политика. Това е политика, не е нищо друго. Това, че са превърнали на нещо мръсно днес професионалните политици, за да си за техния интерес или за други интереси, които обслужват, това е друг въпрос. Например, това, че един свещеник е педофил, например, не е виновен на религията или там, Христос или там. Нали? Така че политиката, искаме или не искаме, т.е. начина по който да гледаме ние всичките хора, по какъв начин да живеем заедно, така или иначе искаме или не искаме, присъства в всяко наше начинание, в това число и изкуството. И според мен, понеже и аз съм малко такъв изкуството, музикант съм по принцип, но повече като любител. Според мен един човек на изкуство и на мисълта, поет или какъвто, имат също тези всичките хора голяма вина за положението, което е, например, в България. Не само политиците. Има предвид, че тези хората на изкуството, които пълнят зали и имат много почитатели, какво дават на хората, какво казват? Дават им визия, послание. Как да променим нещата в някакво по-добра насока? Да, изкуството, искаме ли не искаме, и то се включва в тази графа политика в онзи смисъл, който казва.
Добре, но винаги стои тази дилема, дали изкуството да е изкуство заради самото себе си и чистото изкуство, или да е политически ангажираното изкуство.
Разбира се, това са крайности.
Да, но за да си го представим по-ясно. Като че ли след падането на Берлинската стена и след избухването на демокрацията, имаше, не знам дали сте съгласни с мен, но имаше някакво отиване в крайността на писнало ни от фалшивата фраза за политически ангажираното изкуство, която предлагаше бившия режим. Нали? То беше свръхидеологизирано някакси. Изкуството беше важна дисциплина от свода на идеологическата репресия, в крайна сметка. И отката беше в противоположната посока. Изкуството да бъде, да не се замесва по никакъв начин с политически каузи. И част от хората на изкуството започнаха да представят политиката като една мръсна игра. Тоест това отдръпване между двете сфери, според мен, се случи 90-те години. И излезе, че има едни хора, които се занимават с нещо такова чистичко и хубаво като изкуство, и всички останали, които политиката, всички са мъскали, няма разлика, което водеше до една тотална всъщност деполитизация. И специално аз работя в медиите, има едно клише, политизирали се протеста. Нали? Повечето ми колеги задават ни такива въпроси. Сега вие за коя политическа сила сте, за вашето движение, коя политическа сила стои, политизирали се протеста. Така се едно, че политизацията е най-страшното нещо, а то може би е най-естественото нещо. Изведнъж оказа, че тези сфери са разбити. От едната страна остават хората на чистото изкуство, от другата страна остават мръсните политици, които обаче владеят положението, а хората, чистите хора на изкуството, те няма как да са в друга роля, освен на страдащите чисти хора на изкуството. Може ли да се направи нещо за събиране на тези развитащи се светове?
Това, което казахте отделя за политиката в този хубави етичен смисъл, е много верно. Наистина е така. И аз смятам, че така и смятам, че всичко, с което се занимавал последната година и нещо в този дух, поне така ми се ще. Има обаче една много трудна мярка, която човек трябва да установи за себе си лично. Това е индивидуално. Мярката на добрия вкус и на здравия разум. Човек първо е, да речем, човек. После, примерно, мъж или жена. После може да е жълт, зелен или какъвто там си иска. И има и някаква професия. Да речем, аз се опитвам да бъда писател. Дали ще успея, ще достискам зъби и ще гледам да успея. Друг е архитект, трети е лекар, четвърти мете листата по улицата и без него щяхме се залинем в тях такива отруци. Така че човек си има професия и не трябва да я забравя. Верно е, че в изкуството, в моя частен случай в литературата, не може да избегнеш известна политизация. Само че трябва да намериш точната стъпка, точната разумна мярка на това нещо, за да не се превърнеш в глашатай. Дори и собствените ти идеи да са много хубави политически, да са съвсем разумни, съвсем нормални, да се бориш срещу някакви урови в името на нормалността, пак не бива да ставаш прекалено креслив. Трябва да си много активен в действията си, даже понякога може би трябва да си ужасяваш в действията си. Обаче в писането си, в говоренето си, човек трябва да има добър вкус. Това нещо, тази непопулярна фраза, добрият вкус, не е измишлена на някакви самодоволни викторианци в 19 век. Това е обективна реалност, тя съществува и е много трудна за удържане и изключително ценна. Аз затова казвам, че когато не можем да говорим повече за града като класициста Херберт, или не можем да говорим повече за града като мечтателя Фотев, затова казвам, че все пак Херберт и Фотев трябва да останат в годите. Ние трябва да ги помним, да знаем, че те са постигнали своето, а ние да си търсим нещо наше. Остава дума за кукления театър и неговата непопулярност, неговата затихваща дейност, неговата топографска и лоша разположеност и така нататък. Трябва да сме наясно, че ако някой ще оправи кукления театър, няма да е държавата, няма да са политиците, политиката по управлението на кукления театър ще трябва да сме ние. Айде, аз съм от друг град, на мен ми е лесно да приказвам, аз ще да оправям паметника на Съветската армия в София и честно казвам, много хубаво смятам да го оправя. Обаче кукления театър в Стара Загора ще трябва да се го оправя старозагорци, може би с помощта на общината, дай Боже, или въпреки общината, не дай Боже, но ще трябва да се видим да оправя.
Да. Да ви задам ясно отношение. Значи, гледам тук какво става, искам да споделя и аз нещо. Ще видите се малко на моя филм, тогава, когато започвах една от темите, към кое обединява българите и към това е купона. Една от централната тема филма е купона. След 2 години живот тук в България, почнах си мисля, нали, какъв е проблем на българите, кое ни разгнява. И мисля, че това е невъзможността за координирани действия. Значи, дори при една асамблея, която се прави асамблея, която горе от тук направихме импровизирано, се въвеждат някакви, или се допускат предполагам, че се известни някакви правила. Разговора, който се води, обикновено се опитваме да, нали, на една асамблея или на група хора, които са събрали, да води към нещо конкретно. Което обаче наблюдавам, нали, тук при нас, което става, са едни безкрайни монологизирани. Всеки си има някаква тема, вие сте го виждали сигурно, като седнете на маса, нали, така и всеки си има, нали, един си е поет, друг си е политик, те си една какво. И иска само да вземе думата, за да си каже това, за което той не е чут. Не иска си покаже стиховете, друг иска си каже неговите преживявания, трети не за политическите неща. Тук ми целият разговор за мен беше много интересно, че всъщност единственият човек, който ще се опита да подаде общо килимче, в който не може да стъпим, има враг, който е грек, който обяснява как ни трябва да бъдем нали, полис, как ни трябва да, да общуем помежду си. Мисля, че докато това не беше, това беше малко започва самото начало, нали, пък моята тема, защото аз съм всички българин, нали, именно тази как да намерим такива теми, все първо ти кажеш тук нещо, което вкуса, добрия вкус, това е обективна реалност. Но може би за много не. Може би хора, които са само чалга, нали, те имат пълното убеждение, че това, което те правят е
добрия вкус.
Е, добрият вкус, те казват, какъв е то при фрацуен поет, това се ще обясняваш вкус. Ама ти казваш, че е лош, за тях не е лош, за тях какво е лош? Те казват, ние, примерно, продаваме много повече места, виждате, тук са брали 20 души, мисля, са много важни, ние пълним стадион. Нали, всички ти чалга, че ги гледаш по това.
Да.
Нали, те го вярват това. И тъй като капитализма ни учи, нали, тук и пазарните ни учи на това, че това, което се продава повече по-добро, номинално те са добрия вкус. Нали, това е също много интересно, защото всички ние, нали, това е стала някаква дислокация от тези последни 25 години, всеки си понякога за нормалност. Всеки казва, но искам да живеем в нормална държава. Нещо поред послушахме в някакво село, в което са направили черка. Селото много бедно, няма училище, няма нищо, обаче направи черка. Та е репортер да пита, бе, за какво направи черка? Браво не се прави, се пръзиш. Той е, искаме сме нормално село, да имаме черка. Че за черка това е нормално, за други хора може би това не е нормално. И тук е голямата работа, че големият проблем, че ние живеем в общество поради това, че сме неспособни на диалог и некоординирани действия и липсват някакви базови неща, на които да стъпим. И затова, нали, непрестанно въртим с това. Всеки излиза и си говори неговото, и смятайки, че хората не разбира. Също не е така. Нали, всеки, ако се тръгнеш, се каже, че трябва съвсем различни предпоставки. Коя е нормалност, кое е добър вкус, кои са неотложните проблеми, кое е политическо изкуство, кое не е. И според мен, нали, така, моя препоръка лично, поне което правим към себе си, като се правим такива неща, това да ламбим, е, че трябва да се започва дълбоко да се разбере действително кои са базовите неща, които ни обединяват, а не които ни означават. Защото това е друго, което прави. Значи ти слушаш някой, ще бе, 90% съм съгласен с този човек, обаче аз ще говоря за тия 10, за които не съм съгласен. А след като сме правили асамблеи, беше точно обратно. Някакви хора действително съвсем лечат тия зелени, червени всеки. Обаче той слуша, и вика, вика, тук ти е 5%, като каза, както аз мисля. Mm-hmm. И това е ключово важно за способността за някакво координирано действие.
Ами, аз си мисля, че е важно както да се намерят общите места на съгласие. Ако те са толкова трудно откриваеми, тогава може би пътя е през несъгласие. Ако сме по-склонни да монологизираме, аз това съм съгласна с тебе, тогава може би, ако се опитваме по време на дискусия, съмрели или както и да замричаме, няма значение името, да търсим точките на несъгласие, може би това ще ни бъде добра отправна стратегия.
Да, но 250 това правим, точките на несъгласие. Не съм съгласен
с това. Не съм съгласен, защото от медийна перспектива, работя, нали, в медия, мисля, че сме до голяма степен жертви на клишето за консенсуса. За това, че най-важно е, нали, да се намери съгласието, да се намери да се намерят някакви лъскави такива формулировки. Забележете какво се случва с политическите партии. Те говорят на практика едно и също. Много трудно да ловими са разликите. Тоест, винаги е по-лесно да предлагаш, да продаваш и да пропагандираш точките на общото съгласие. Какво е добре да стане. Всички знаем какво е добре да стане. И се избълваме тотално, групово.
Мариамо,
вкупо. Значи може би тогава по-добре да наблегнем на несъгласие.
Значи само това нещо. Според мен голяма разлика между несъгласие и разнообразие, което е на английски диверсити. Многообразието в българския дискурс, в българския разговор, политически всеки друг. Да, огромно многообразие. Но въпросът е, това усещане, че всъщност всички върнат, така ще на партиите, върнат около ни същи неща. Но всеки очаква, нали, това, че те имат достъп към това, кое е нормално, кое е истинно. Да. Затова е един голям проблем.
Сега не знам, кое е нормално, бъде истинно, всеки разбира по различен начин. Както сме седнали, дойдем нещо друго на пила. Много хубаво това нещо, което предложи да направим. Наистина, цялото общество трябва това да го направи, всъщност. Да седнем и да започнем диалог. Но аз бих предложил нещо друго.
Тук Теодора го
направи.
само себе.
Ти поне го, ти го казваш. Предлагам нещо друго, както сме така, да станем, разбира се, теоретически. Ставаме и оставаме всичките, всеки каквито пари има в чорба, е там банка, извън вратата. И започваме помежду си да работим и да живеем без парите. Какво ще кажете?
Интересно, че трудновата.
Много примистическо да прозвучива, много хубаво това да се помага.
Нека да оставим етикетите. Ако започнем да мислим дали всичките беди в обществата и държави, дали не идват от това да гониш печалбата, парата да трупаш, капитали, да правиш, някои хора трупат, и от това трупане страдаме повечето хора, обикновени. Не може ли да го махнем това? И да работим с един дневен ред, който е различен от този, който ни се налага отгоре.
Дневен или гневен?
Да, в случая може би има репорта.
Дневен, който е гневен. Аз като слушах, за следната идея, че пак нали говорим за градските пространства и тъй както в един дом в една къща има място, където семейството се събира и нали, най-често се получават спонтанно, без някакъв да го подделя. Тъй стана за гора си имаме такива места и за мен са много полезни. Едното е язното, другото е къщата на архитектурата, там как съществува. Други места. И всъщност за всеки град, като се определя някаква среща, човек се телефона, казва, че си такъв да речем на гъбата, еди къде си, Стара Загора. И хубавото е, нали, събират се хората там, говорят се по интереси някакси. И сега и чалката, като намесах на тези стилости, винаги си мислят доколко тези места, като да речем къща на архитект Димов и такива социални центрове, са проводници на предничави идеи, философии и там други думи не ми идват в момента, които ги внасяме отвън и доколко там се срещат тия външните идеи с тяхното зародилите са тук спонтанно на местно ниво идеи и заедно тия неща са смесват, обединяват се и биват, стават приложими в наши условия. И за мен това е някакъв хубав път. И от друга страна, асоциацията ми с чалгата, че това е едно нещо масово, което се налага на една многобройна пълнеща стадиони публика, но пасивна. Ние сме малобройни, но имам чувство, че сме хора, които, нали, със собствено мнение, по-активни и по способни, дай Боже, да въздействаме, да променяме, нали? Она е там, публика е многобройна, но тя е лесно манипулируема. Докато моите надежди са именно тия малко групи, които се събират на такива места, както сега е. И тая тема се въртят, мислите ми в тия.
Добре, това е важен въпрос. До каква степен всъщност тези модели на социални центрове, на нашата къща, има нещо подобно, да кажем, наистина в Холандия, в Амстердам, на червената къща в София, има нещо като майка къща в Дебали, се казва, в Амстердам. Това преливане и нахлуването на някакви външни влияния, видял си го някъде, правиш го на твоето родно място. До каква степен това помага, до каква степен вреди, поред вас? Аз имам мнение, но няма нещо.
Не, честно казвам, това е повече вреди. Защото има нещо, което е все загубено предът. Значи много неща, които тук се правят, и сме от край време, да потикаш не въобще 25-80 години, може би. Възраждането е сам, сме се ориентирани навън, да се гледаме какво прави Запада, се искаме сравнение по него. И сега така ги вкараме нещата и така ги интерпретираме, че стават едни такива объркани. Значи, според мен много по-интересно би било, примерно тема поета ми за поезията, най-любим поет ми е Гео Милев. И това е човек, на който се смятам за много голям поет, но интересно е, че той, нали, там първоначално е бил къде, в Холандия, в Германия, и е бил много силно повлиян, нали, от символистите по уния време. Което мене ме кефи страхотно от Гео Милев, че той, връщайки се в България, нали, макар че е повлиян от тях, той прави нещо абсолютно уникално българско. И според мен това е, към което трябва да се стремим, нали, да знаем какво става навънка, но не да го имитираме директно, а да го интерпретираме на базата на нашите български тук реалности, които са съвсем конкретни. И когато това го постигнем, тогава мисля, че нещата ще работят. Това става просто и за изкуството, и за политиката и така.
Това означава ли, че смяташ, че ние сме някакси уникални?
На всеки народ е уникален.
Значи... Това означава, че нито един не е уникален. В смисъл, фразата всеки народ е уникален, означава, че няма нито един
който. Еми тогава не трябва да се употреби думата уникална, трябва да се употреби думата, че е различно поставяне. Без всяко съмнение, когато се правят социологически проучвания, ни се задават различни въпроси, нали, на големи част от населението на една държава, се получават съвсем различни отговори, което означава, че имаме много големи разлики, нали, като всеки нагласи. Нагласени като консерватизъм, отношение към модерност и всеки други такива неща.
Естествено, че ние не бива да се връщаме към това пагубно състояние, в което следваме челния съветски опит и да се вика, когато в Кремъл някой нещо му се накриви шапката, при нас тук пада целия гардероб. Това не бива да се случва. По никакъв начин, с никоя сила, България трябва да е себе си. Всеки от нас трябва да е себе си. Специално в града, в градския живот, в възстановяването на стари сгради, в създаването на социален център, в писането и най-вече не толкова в писането, колкото в предлагането на литература, в тези, според мен, до някъде свързани области, за нас е много възможно, много реалистично да си помагаме един на друг. Ти говориш отделя и за солидарността между ни. Сега, сами аз имам едни убеждения, дето са, това са моите 10% на съгласие, децелително. Аз съм с малко по-остарели разбирания по този въпрос, може би малко наизуст получени, но не мисля. Консервативни в културно отношение и крайно либерални в икономическо отношение. Тоест, аз си мисля, че човек като човек на изкуството, това не му пречи да е капиталист и да си продава занаята. Или поне да се опитва. Харесвам това, но аз харесвам и древен човешки капитализъм, така да се каже, който предполага, че ти не възразяваш. Не говоря за някакви компании ужасни. Но когато ние имаме да възстановим една къща, да я напълним с картини, примерно твои картини, с твоята музика, с моите стихове и да речеме с събития, което ти искаш да организираш и с проекти на къщи, които ти си възстановяваш в Добрика, когато искаме това да направим, ние сме вече започнали един малък бизнес. Добри практики чужди съществуват, вече някой ги измислил, не е нужно да откриваме топлата вода, можем да ги вземем, можем да ги следваме понякога напук на собствените си малко османско-славянски традиции, които са много смотени. Истината е, че нашата култура, не смея да говоря за българска цивилизация, за разлика от моите приятели българите отвънка, за нашата култура, българската култура не е оригинална, тя е култура на превода. Тя започва с превод. Свети Климент Охридски, като е слязал по Дунава, бягайки от Моравия, и е слязал от Плиска първо, после от Прашия за Охрид, Свети Климент Охридски не е донесъл нещо, което е много българско, но не той е донесъл нещо, което е полуморавско, полувизантийско. Тоест, нашата българският начин на мислене, на живеене започва с преводи на чужди текстове от един малко екзотичен език, като старогръцки за нас. Т.е. хубаво да свикнем с това, че ние няма да измислим топлата вода, някой друг вече я е измислил, можем само малко да я поподобрим, да я позатоплим още като за нас сами. Да.
Добре, това харесват ли ви отговорите на вашите въпроси?
Ами до някъде да, набирам, но и пораждат пък нови въпроси. Например, винаги аз се намесвам, съм задавал този въпрос, защото мисля, че всеки човек живее в България се задава въпроса, що така с нас, що ти е проблем, що. И аз много често достигам до отговора, който ще поделя и с вас, пък да видим дали ви какво мисли в тази тема. Едно от така решенията, което аз виждам отговорите, че частта, групата от хора, които са склонни да творят и да дават, казваме, че много често ни привеждаме опита или ползваме опита, някой го е измислял вече, дали това не е причината, че бидейки привнесен, той не е най-подходящия. Аз не съм противник на това съвнася да са ползвани, не го казвам в този смисъл, но според мен е нещо лошо, което се случва, не ми харесва, е, че сме по-малко креативни. Хората, които са склонни да творят тази държава на всички насоки, да създават нещо и малък съпоставен с ползвателите на това нещо. Някак си пасивност, да го нарека, как склонност към следване нещо.
Да, т.е. вие смятате, че тези чуждите влияния всъщност задълбочават пасивността, пасивния характер на
съществуването. Не съм против, пак казвам, но имайки ги тях и малкото наличие на собствени, винаги е по-лесно да...
Да.
Защото, нали, ние за да внасяме, да привеждаме от някъде, значи там има концентрация на такива неща. И обикновено, сега не знам дали съм прав в това твърдение, но тези места, които аз ги възприемам като изворите на този опит, който черпим, обикновено се възприемат като ни по-добри,
по-цивилизовани,
по-щастливи, да ги наречем, въобще по-добри, ако обобщим. И защо аз някак си там намирам проблема? Не знам дали съм прав.
Искам да ви пъкам малко в трета група. Отворените пространства, хората и аз ще вкарам в момента и нашия град всъщност има и виртуални пространства. Което всъщност не знам защо толкова хора отричат като нещо реално. Това е нещо абсолютно реално, въпреки че е виртуално. Специално нашия град мисля, че е от най-силните в виртуалното пространство. Да. Чисто граждански погледнато, като хора, които са активни в проблемите на града, които не са толкова културно насочени, колкото битово насочени. Но всъщност това, което...
Социални мрежи, в които се обсъждат някакви...
Имаме огромни групи, да, Facebook групи, да, които всъщност работят, оттам излезнаха доста неправителствени организации, включително нашата. Създадаха се разни семадични неща, в смисъл не е темата в момента да кажа точно какво е станало, но оттам тръгна много, в последствие...
А кои са ти групи, може да влезе?
Нашата, ще кажа, моята Стара Загора е тази, която е нашата група, но те са изцяло свързани с града, те са изцяло за локално ползване, хайде да го кажем така, без значение, че
интернет... Колко ще
моята Стара Загора са около 7000 човека, има още две поне, с които са горе-долу също толкова, т.е. Дори да кажем, че се препокриват, би трябвало да има 15-20 хиляди активни граждани.
Това е
всички
интересни, който казвам.
Да, но аз по-скоро...
Това е които се случват някакви...
Има една тънка разлика, защото с всякакъв изчушек, и понеже моята тема, нали, всеки си има там негова система, направих една връзка с моята тема, с другата тема. Какво ми направи впечатление? Примерно, въпреки броя хора, това, което вие казвате, липса креативност, това не е вярно. Има много креативност. Пълно е с креативност. Няма кой да работи. Всъщност истината е, че в един момент се оказва, че много хора имат много идеи и казват, ето ги, хайде, направете ги. Ама ние не можем да направим идеи. В смисъл, не може 5 човека да направят на 20 000 човека. Идеята трябва да стане обратното. Общо взето, можеш да подкрепиш идея, можеш да съдействаш на идея, но някой трябва да има който да стане да каже, аз ще направя това. Това според мен е, което съм видял, но това е чисто локално явление, го казвам, не твърдя, че е национално, камо ли пък световно. И другата разлика, другата черта, която искам да ударя, е с това, което направих с нощи различния поглед. Аз бях на Вълдобре на концерта, честно хора много се скефих. И нещо, което... Страшно много предстоява, че става много рядко в нашия град. Защо се изкефили? Защото там имаше дух. Имаше хора, имаше деца. Дори когато Вълдобър не пееше, дори когато вървеше там някаква музичка, тото много приятно за нас бях, пак имаше дух. Едни хора, които бяха с един интерес там, да им е весело, да им е приятно и с някаква кауза, въпреки всичко имаше кауза, която ти отзад. Нали, там къщата, нещо важно, нещо, което ги свързва. Когато се събереш хората от виртуалния свят на едно място, не можеш да им причиниш тази енергия. Те са енергия само в интернет, те са онлайн енергия. Изкарвайки ги от мрежата, те остават без енергия. Докато Вълдобрев и изобщо това събитие създаваше енергия на самия площад. Нещо, което мисля, че липсва е връзката между двете. Тя се губи някъде. казвам чисто локално. Наистина, следил съм много близо всички събития миналото година, миналото лято, всичко, което е ставало, много съм бил съпричастен с това. Но и съм си мислил защо, примерно тук е по-различно, отколкото е в София и така нататък. Но чисто локално печата, които виждам, това е голямата така, голям потенциал, да го кажем. И същевременно с това наистина искам да успоря това, че няма креативизъм. Има много, много креативни хора. Достатъчно много.
Само ще ме помоля за нещо. А не аз да приказвам, не ние да приказваме. Има тук някои архитекти, които са окачили вън една страхотна изложба със свои проекти, част от които реализираме, както разбирам, другите части първо ще се реализират, които са нещо много, много важно според мен. Става дума за стари сгради, които могат да се възстановят, а са страшно интересни стари сгради. Аз не мога да говоря за тези неща, те могат да говорят, много искам да ги направят.
Има ли архитекти?
Има. Да,
давайте.
То няма спинат на тъпта да
са. Аз първо, преди да започна с това, да излезе, така да споделя носа с впечатление също от нощ от концерта, за първо да виждам така разпопки, добре специализирани и приети от хората. Просто аз лично се зарадва страшно много, че по този начин се случва в концерта, че хората са работа и така. Аз съм от Варна, не съм от тук. Добърто присъствие на събитие в разкопното на форма. И във Варна такива неща не стават. Въпреки, че пак съм от столица, нали? Идвам, как се той каза.
Имате термин там.
Имаме термин, тези термин са, те са почти недостъпни. Смисъл може да влезе.
Стоят си само.
Ами, те са от този тип обекти, които влизаш, имаш
един.
Да, един път, по който трябва да минеш. И после излизаш от изхода, даже нали, пилаш на място, излизаш от друго, виждаш това, което хората са, нали, там са отредили да видиш. И така, всъщност в тези теми се случва и нощен живот. Аз съм била ядъл за страна така на Берг. Нощен лятото, да се прескачат градите и вътре стават съвсем различни неща. Те са по-вред да не казвам.
Предложили 20 на години и повече там. Се правиш от театър, имаш постановки в театрал.
Не,
не. Няма слушал съм това.
Не, доста от момента
няма да ти имам.
Да,
това
е
нещо
добре. Добре, един съвет от ваша страна би било това отчупване на, разчупване на пространството и използването на едни древни, антични идеи, вплитането и от някакви действия, не така. Било то концерт, било то някакво общо се преживяване. Като не е съвет, тъй като то зависи от хората дали ще е харесва пространството, дали ще си го приемат като своето. То не е, ако мога да посъветвам, да кажа, няколко или община или там, който го ступени с този обект, не мога да ви присъветвам да има такава политика. Ако хората харесат това пространство, те сами ще искат да се върнат.
Абе, това е моето мнение. Те са да разберат, че го харесват, трябва да стъпат там. А ако това е оградено с шнур, такъв официален шнур, никога няма да пристъпиш. Някой да направи това разчувствено.
Да, може би един два пъти да се направи готова на
това. А кажете за тези, кажете за това, което е тези постери в проект в залата. Това са идеи за възстановяване на историческа сграда. Които какво, те защо са в такова лошо състояние? Частни ли са? Общински ли са?
Ами, таблата, които сме изложили, са част от нашите проекти в курс към Националния институт за недвижимо културно наследство, който в съдействие с един френски институт също културно.
Его решение това всъщност единственото училище на Франция, което формира архитекти след Вишевска стана архитекти и формира като архитекти по паметниците.
Добре, и това са две неща е много.
Не, значи те са навсякъде, всеки от новата западна сграда, наистина с цяла България, различни видове сгради от различно време и е работил по въпросната сграда. И сега тук представяме този резултат. Документиране на сградата, изследване на проблемите й и някакво решение, идейно на лесото е все още правен етап, идейно решение как тази сградата да живее, да продължи да живее.
Кой е според вас най-основният проблем? За нас събиращата тема
е града и какво да правим с него и как да го направим по-добър за самите нас, независимо от кой град. Случай трябва да какъв е
обживял.
Какъв е ключът към проблемите на тези, на тези сгради, които без намеса, подобно на тази, която вие да бъдете. Ако са частна собственост, собствениците нямат средства да ги поддържат. А ако са дори собственост на община, същия проблем. Кое е по-добре? Това е отворен въпрос. Може би да получим няколко различни отговора и след това да приключим с дискусията. Кое е по-добре? Да са обществена собственост, подобно вид сгради, които имат историческа стойност, или да са частна собственост?
Това си си. Да, значи си.
Според мен, когато вече са в единство, вече има минусата си. Значи на частната собственост най-лошото, което е, че може би ще се случи като някакви къщи на нашите улици да станат хотели. Или тем подобни сгради, които няма да се използват с историческото си значение. Докато пък общински или държавни, там е по другия проблем, че те пък въобще може да не се използват, могат да останат затворени, както беше тук в нашия амфитеатър. Той с мъти време стоя с ни бариери и само представление се изнася и да погрижи. Така че смятам, че частници е по-добре. По-добре да се използва за нещо не предназначено, колкото въобще не се използва.
Другия въпрос.
Това е хората да не се използват по предназначението.
Важното
е човека, който конкретно стопанисва, наистина да по нашите разбирания, добре да го стопанисва и добре да го предоставя за целите, които ни си поставим или си представим, че е добре. Защото, да речем, ако е общинска тая сграда и някой отдел от общината е човека, който оглавява този отдел и отговаря за това как се ползва тая къща, е добър по нашите разбирания и на нашите ни хареса. Ако е частник, който е отворен към нашите идеи и инициативи, и се добре взаимодействаме с него, добре е.
Има ли трети вариант между общинска или там публична или частна? Може би има някакви други варианти?
Само да кажа, първо, с литературния музей, стара закона, не знаете за него, имаше компания Спасяване, да. Съществува от 25 години. В него на оригинали на поети, така говоря, оригинали на разни тефтерчета и такива много готини неща, които стоят в кашон, в мазета и при ужасни условия, не подходящи за какъвто е да бил такова литературно историческо наследство. Една дама, Лена Драгова се казва, много уважавам, тя се занимава доста време с това, продължава да го прави, между другото интересно беше, че така филма и заобщо там, цялата кампания, която направиха, беше в Кукления театър, там направиха. Да, едно невидимо място. Аз мисля, че тези места трябва да бъдат обществени, защото може да се окаже натиск срещу институциите, което означава, че понеже те са на всички, това означава, че аз мога да тези приятели да спът там отпред на палатки, докато не стане това, което искам. На един частник нямам право да направя. И е редно да нямам. И за мен това наистина трябва да се остане обществено. По всички възможни начини, когато е възможно. Това не е винаги, за съжаление.
Да, това беше много добре. Да, това беше много добре. Това беше много добре.
Това съм казвам, а моят аргумент, аз също защитавам също теза, именно по тези причини, че собствениците, ти не можеш никога да си напоредни, собствениците в България голяма част са бедни и дори искат да направят нещо, да могат нещо да направят, и това става неизползваемо пространство. Докато дори да имаш някакъв лош уредник в даден момент, ти можеш да го смениш. Друго нещо, което е важно по обществената собственост, че група хора могат да се организират около нея и да направят нещо. Това като е на индивидуален част, какво правиш? Така че аз съм абсолютно също на някакъв това.
А много някаква тема. Аз ще изразя едно средно убеждение, някъде между вас двамата точно. Точно сега някъде тук трябва да стана. Имаме в София такъв проблем. Това е пример ми. Къщата на Яворов, на Раковски, тя е една хубава стара къщичка. На два етажа пукната много драматично точно стената там, точно където са разположени снимките на Яворов и Лора. Между тях има пукантина. Обратен случай на Тристан и Изолда. Там става дума за филиал на литературния музей. Обаче не поддържан, зарязан, никакъв интерес. Аз самия съм софиянец, стъпвал ли съм там, май веднъж като ученик, почти по примуда. Днес бих отишъл с по-голям интерес, но той не работи. Почти не работи. И има проект. Ето го искам, например. Има проект това да се превърне в частен пиано бар. Светотатство. Ужас, как може? Пиано бар в къщата на Яворов. Не ви е срамно да се отлучите от църквата веднага. Да, обаче, първо ще се запази сградата. Основната цел ще бъде постигната. Второ, не само ще се запази сградата, тя ще се обжити, понеже си говорим за артиста в градска среда. А там има пиано бар, не само че аз ще ходя да си пия там питието, когато мога да си го позволя, и да слушам музика, която явно няма да чалгира, това ще е пиано, ще е някакъв джаз по-скоро. Освен това ще мога да говоря и с собственика. Тук мога ли да дойда след една седмица, аз да си представя една книжка и после един мой приятел, и да си докараме и наши приятели и да генерираме пари по този начин, сградата да продължава да оцелява. Ето ви добър пример за предполагаемо, разбира се, добър пример за една добра частна инициатива. Това обаче не е гарантирано. Може да бъде челотек, може да бъде проект да се срути къщата на Яворов и да стане мол, Господ да брани. Обаче има един, ето го тук междинния вариант. Частна собственост, да, но с сериозни държавни регулации. Да се знае кое за какво може и за какво не може да се употреби. Аз съм фен на частното, но съм фен и на това то да не се превръща в нещо уродливо. Mm-hmm. Да,
добре. Аз ви предлагам тук да сложим точката в опита да обсъждаме, връщам се към темата, артиста, изкуството и градската среда. Искам да благодаря специално на Манол Дишев и на Вал Тодоров и на Теодора Николаева, която някъде обгрижва фестивала.
Се грижи за всички
нива. Както и за вашето участие. Беше някакво интересно. До нови срещи. Оставаме сега да гледаме филма на Вал. Веднага ли почва пожелание?
Да.
Супер.
Значи филма обявен от 3 часа, така че ще почнем сега подготвянето по всичко. Само някои думи ще кажа предварително. Филм, който е правен извън системата, срещу системата, както ще видите. Какво означава извън системата? Пак стигна на този въпрос, който дискутирахме, на въпроса с финансирането. След като видите филма, може би сами ще се усетите защо, но няма сили в България, които биха финансирали такъв филм. И именно за това ще се продам част на къща на майка ми на село, нали, за да мога да го финансирам, направя на полутърнисък бюджет, което съответно нали, е голям проблем нали, за правене на кино. Сега въпросът е как ще бъдат избити парите на този филм. Той ще се пуска в само няколко кина в София от 10 октомври, те нарече Дартхаус кина, които са Дом на киното, Его Синема и Одно. Филма, версията, която ще видите сега е 2 часа и 9 минути и това е кратката версия. Значи той първоначално беше правен като телевизионен филм, до сега още не съм намерил начин да го продам на нашата телевизия, тъй като те си правят собствени неща и нещо, което не е тяхно, вече никой ще ти да го купат. Засяга теми, нали, които са много тези, които тук дискутирахме. Става въпрос за търсене на едно утопично място, което обаче за разлика от филми, като примерно плажът с Леонардо Ди Каприо, който завършва негативно. Тук казвам предварително, че те намират това място, което е. Това е филм за младежки субкултури в България, пътуват нали, през различни места, не на Маркови и така. Не, шоу камп неща, това е важно какво става там. Смести се от много жанрове, защото така нали, аз не вярвам в строго дефинираното жанрове, при иначе има нали, много ще бъде документални, опит са игрални и така нататък. И да, нека да го видим филма, аз ще бъда тук след това, като свършим, ако искате може да не подхванем дискусия. Има много интересни теми, които обикновено са дискусионни и не се засегат в филм, който се разглежда в принцип чисто за значение. Този филм има също много завикателен момент и хубава музика на известни български групи, ще ги разпознаете вероятно. Нали? Красотите на България се очевидите, но има и много важни въпроси, които са повдигнати и които след това може да продължим да говорим. 5 минути.